ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Fitness in Common
พอดแคสต์แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพและประสบการณ์ดีๆของ2อดีตเทรนเนอร์อยู่กับโปรค่ะ
อยู่กับเทนครับ
ในประสบวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องทำไมเราไม่เห็นผลจากการออกกำลังกายสักที
พวกเราลิสต์เหตุผลออกมา5ข้อที่คุณอาจจะทำอยู่โดยไม่รู้ตัว
สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เชิญฟังกันเลยค่ะโอเคเรามาคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นผลจากการออกกำลังกายสักทีเราคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยออกกำลังกายมาตั้งนานทำไมไม่ผอมสักทีทำไมหุ่นไม่เป๊ะสักทีท้อแล้วนะ
กินโปรตีนเยอะไปหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้ ใช่น้องวันนี้ก็เลยออกมาคุยกันดูว่าเราลิสต์กันออกมา5ข้อที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามแล้วเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณไม่เห็นผลจากการออกกำลังกาย
ข้อแรกเลยก็คือเวลาเราอยากจะหุ่นดีขึ้นเงี้ยหรือว่าอยากจะลดน้ำหนักอยากจะสร้างกล้ามอะไรเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึง
ออกกำลังกาย
ใช่ไหม
เข้ายิม
เข้ายิมอยากจะออกกำลังกายอยากจะลดน้ำหนักอยากจะเริ่มสุขภาพดีแล้วเราก็ไปเข้ายิมนี่คือสิ่งแรกที่เราหลายๆคนน่าจะคิดถึงเนาะ
แต่
ที่จริงมันก็มีอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่านั้นที่แบบเรามองข้ามไปแล้วอ่ะเพราะยิมมันเหมือนเป็นแบบเป็นคำตอบที่ชัดเจน
เหมือนเราเห็นภาพมากกว่าโอเคน้ำหนักขึ้นนะไปออกกำลังกาย
ใช่
เราเห็นภาพว่าโอเคฉันต้องออกกำลังกายฉันต้องขยับมากขึ้นแล้วฉันจะผอมลงแต่ปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องอาหาร
เรื่องไลฟ์สไตล์การกินของเราด้วย
เรื่องไลฟ์สไตล์การกินของเราทำไมการกินอาหารถึงสำคัญมากกว่าการออกกำลังกาย
การกินมันก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่เราเข้าร่างกาย3ครั้งต่อวันไม่รู้กี่ร้อยครั้งต่อปีซึ่งมันก็เป็นพลังงานให้กับเซลล์เราเนาะเป็น energy ให้กับร่างกายเราถ้าเราเอาสารอาหารเข้าไปในรูปแบบที่ทำให้เรากักเก็บไขมันเราก็จะกักเก็บไขมันไม่ว่าเราจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วอาหารก็คือพลังงาน
และอันนี้มันเป็นอีกข้อหนึ่งคือหลายๆเรามีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าไปออกกำลังกายแล้วทานเยอะขึ้นแล้วไม่ได้ทานในสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าเหนื่อยก็เลยทานมากกว่าเดิมแล้วกลายเป็นว่าน้ำหนักเลยไม่ลดแล้วก็บ่นว่าอ้าวไปยิมไปออกกำลังกายทั้งเยอะแต่ว่าน้ำหนักไม่ลดหุ่นไม่ดีขึ้นไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะบางทีเราลืมตัวว่าแบบเราหิวเราก็เลยเราเหนื่อยเราหิวเราโหยก็เลยทานอะไรที่เราอยากจะทานทำตามใจปาก
อาจจะเหนื่อยมั้งแบบโอเคฉันออกกำลังกายแล้วฉันพร้อมแล้วฉันกินอะไรก็ได
้แล้วให้รางวัลตัวเองแบบนั้นให้รางวัลตัวเองแบบนั้นไปว่าฉันเหนื่อยฉันออกกำลังกายมาตั้งหนักขอซะหน่อยทานนี้ซะหน่อย
ขอซะหน่อยแต่แบบขอทุกวัน
อันเนี้ยก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลแรกที่หลายๆคนอาจจะลืมหรือมองข้ามไปในเรื่องของอาหารลองดูอาหารก่อนว่าทานโอเคไห
ม
เราคิดว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของแบบทานให้เป็นแบบให้ดีต่อกัดเฮลท์ของเราด้วย
ต่อสุขภาพของลำไส้
ของเรา
เราจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพของลำไส้ของเรา
คือเราอ่ะพูดเรื่องโปรตีนกันบ่อยมากว่าเฮ้ยถ้าคุณออกกำลังกายนะต้องทำโปรตีนให้ถึงแล้วมันจะทำให้คุณอ่ะอิ่มนานอยู่ท้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยเรื่องของไฟเบอร์แล้วพรีไบโอติกโปรไบโอติกก็สำคัญเพราะว่าถ้าเราทานไฟเบอร์ให้ถึงสุขภาพลำไส้ของเราก็ดีขับถ่ายก็ดีดีกับฮอร์โมนของเราด้วยใช่เมื่อระบบมันดีทุกอย่างก็คือทำงานได้ดีขึ้น
ก็คือไม่ใช่แค่โปรตีนเนาะต้องมีไฟเบอร์มีโปรไบโอติกพรีไบโอติกพวกนี้ด้วย
ใช่แล้วทานอาหารให้ดีก็คือควรจะทานอาหารจากโฮลฟู้ดใช่ทางที่ดีก็คือเราควรที่จะเลือกที่อาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดทำอาหารได้เองก็คือดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีเวลา
เพราะว่าทุกวันนี้มันแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ชอบเข้าเซเว่นซื้อโปรตีนเชคเดี๋ยวนี้โปรตีนเชคมันมีที่เซเว่นก็
ซื้อง่าย
แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราว่า
เพราะเป็นอาหาร process ใช่ไหม
มัน process ด้วยมันย่อยเร็วด้วยแต่การกินเนื้อการกินไก่การกินเนื้อที่เราต้องเคี้ยวอ่ะกระเพาะเราต้องทำงานหนักกว่านะ เพื่อที่จะย่อย
ใช่คือหมายถึงว่าถ้าเรารีบจริงๆแล้วเราเข้าเซเว่นแล้วเราขอซื้อโปรตีนอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ดีกว่าเราไปซื้อแซนด์วิชแฮมชีสนี่พูดตรงๆถึงมันจะอร่อยมาก แต่ว่าถ้ามีเวลาหรือให้เวลากับมันซะหน่อยอย่างน้อยแบบ 70% ก็ได้ของใน1วัน1อาทิตย์เนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาทำอาหารจริงๆลองเลือกร้านอาหารที่เขามีบริการแบบทำเหมือนเป็นแบบฟู้ดเพรพหรือว่าเป็นร้านอาหารเฮลตี้ที่เขาอ้างว่าเฮ้ยเขาผัดน้ำนะเขาใช้โปรตีนคุณภาพดีนะเขาทำอาหารที่แบบเฮลตี้กว่าร้านปกติเราอะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันช่วงนี้แล้วเราพยายามหาร้านอาหารแบบนี
้
ซึ่งมันก็มีช้อยค่อนข้างเยอะที่เป็นร้านอาหารที่แบบเขาแบบทำสุขภาพดีขึ้น
เราเคยมีเพื่อนคนหนึ่งแบบเห็นเขาออกกำลังกายมานานมากแบบ6 ปีอะไรเงี้ยเขาแข็งแรงนะแบบแข็งแรงขึ้นยกได้หนักแต่ว่าเขาแทบที่จะไม่ใส่ใจเรื่องอาหารเลยก็คือพอถึงเรื่องอาหารปุ๊บเขาก็แบบเขาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ว5-6 ปีเขาก็คือ
เหมือนเดิม
แค่แข็งแรงขึ้นท้วมขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าพูดถึงเรื่องแฟตหรือพวกอะไรเนี้ยเท่าเดิมเลยนะ
แล้วเทนคิดว่าแบบใช่อันเนี้ยก็คือถ้าเราออกกำลังกายแต่เราไม่ดูเรื่องอาหารนะรูปร่างเราก็จะไม่เปลี่ยนแน่นอนถ้าไม่ดูเรื่องอาหารเราคิดว่าเรื่องไม่ใช่ฟู้ดคอมบิเนชันนะแต่เป็นการสเต็ปการทานอาหารก็สำคัญเทนเป็นไหมคือเวลาเราทานข้าวเราก็จะพยายามทานผักทำโปรตีนแล้วค่อยทานครับ
อ๋อใช่เพราะว่าการกินผักก่อนมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยขึ้นช้าหลังจากที่เรากินข้าวมื้อนั้นเข้าไปแล้ว
ใช่หรือว่าการแบบทำแบบฟู้ดคอมบิเนชันอย่างเช่นแบบว่าทานข้าวคู่กับโปรตีน อะไรประมาณนี้
มันจะทำให้ย่อยได้ง่ายกว่า
ย่อยได้นานขึ้นใช่แล้วก็น้ำตาลในเลือดเราไม่พุ่งเนาะอินซูลินแบบก็เป็นแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ลองไปอะแดปคือเราอะพยายามนะเราพยายามแบบโอเคทานไฟเบอร์ก่อนแล้วก็โปรตีนแล้วก็ข้าวแต่คือบางทีเราก็เข้าใจมันก็ยากสมมติว่าเรากินอาหารตามสั่งเราก็ต้องคลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแยกผักออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็คือแค่เหมือนแบบมี awareness แค่นั้นประมาณนั้นนะแต่โดยรวมก็คือพยายามเลือกอาหารที่มันแบบ clean
รับรองแบบถ้าทำได้สักเดือนนึง
เห็นผลแน่นอนใช่
มากใช่ครับอาหารมันยากโดยเฉพาะคนที่แบบอยู่กรุงเทพเนาะตัวเลือกมันเยอะ
มันมีตัวเลือกเยอะมากเข้าห้างทีเนี่ยว่าโอ
้แต่เราอยู่ภูเก็ตกันมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรเยอะเท่าไหร
่มันก็เยอะจริงจริงคือเวลาเราไปไหนเราก็รู้สึกโอ้ยอยากกินนู้นอยากกินนี้แต่คือถ้าเราแบบวาง mindset ว่าเฮ้ยฉันอยากจะหุ่นดีขึ้นอ่ะเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารมาก่อนเรื่องก่อนการออกกำลังกายด้วยซ้ำ
โอเคอันนี้คือเรื่องแรกอ
ย่างบางทีอะเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือเราออกกำลังกายน้อยลงเรากินเละใช่ป่ะก็คือแบบenjoy life ก็รู้สึกน้ำหนักขึ้นแต่พอกลับมาจากทริปยังไม่ไปเข้ายิมนะแต่แค่เปลี่ยน
อ
าหารก็รู้สึกน้ำหนักลง
ใช่ชัดเจนมากแคลอรี่อินแคลอรี่เอา
เนาะเรื่องแรกเรื่องที่สอง
เรื่องที่สองก็คืออยู่ในยิมนั่นแหละเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเจอนะก็คือการยกเบาไป
การยกเบาไปไม่เห็นผลชัดเจนในเรื่องของรูปร่างเพราะอะไร
เพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันยากมากกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่แบบไปยกกระจิตกระจอยแล้วมันจะขึ้นเพิร์ลก็น่าจะรู้ว่าแบบโดยเฉพาะผู้หญิงนี่ขึ้นยากแบบสุดๆเลย
แล้วคืออย่างเราอะสมัยก่อนก็คือเราเข้ากรุ๊ปคลาสตลอดก็คือไปเล่นกรุ๊ปคลาสใช่ป่ะมันก็เขาก็จะไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะมันจะไม่มีเวลาให้เราอะ actually แบบว่าพักเต็มที่เพื่อที่เราจะโหลดน้ำหนักให้ได้เต็มที
่
ให้เรายกได้หนักขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไปคลาสที่เป็นคลาสแบบ
ยกน้ำหนัก
ยกแบบ strength ก็ตามเราไม่สามารถที่จะพักได้เพียงพอที่เราจะสามารถโหลดมันไม่ได้เป็นตามเวลาของเราแต่มันเป็นตามเวลาของคลาสใช่ไหมพอเรายกได้ไม่หนักโอเคอย่างถ้าไม่ได้พูดถึงคลาสแบบยกน้ำหนักแต่เราไปคลาสอย่างเช่นแบบ ไปเล่นแล้วยกเวทดัมเบลแค่ข้างละโลอย่างเง
ี้
ยแล้วเราทำเล็บเยอะๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึก endurance ห
รือ
ทำคาร์ดิโอ
มันรู้สึกเบิร์นนะ
ใช่
แต่ว่ามันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้ออ
ืมแล้วถามว่าทำบ่อยๆแบบเนี้ยทำไมเราไม่เห็นผลคือโอเคเรารู้สึกว่าเราอึดขึ้นแหละปอดเราดีหัวใจเราทำงานได้ดีแต่ถามว่าน้ำหนักเราจะลดไหมบางคนอาจจะลดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนอาจจะหุ่นอาจจะไม่ได้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่ากล้ามเราไม่ได้ขึ้น
อืม
อืม
ใช่ถ้าจะให้กล้ามขึ้นอ่ะมันต้องยกหนักมากพอสมควรต้องใช้ pound lift compound lift ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นท่าที่ใช้แบบบาร์เบลบ้างใช้ดัมเบลหนักๆอะไรอย่างเงี้ย
อืมแล้วพอเรายกหนักขึ้นกล้ามเราขึ้นระบบเผาผลาญเราก็ดีขึ้น
ใช
่หุ่นเราก็เลยดีขึ้น
ใช่
มันเป็นอะไรที่ตามกันมา
ใช่ถ้าเรายกเบาไปก็แทบไม่มีอะไรขึ้นเลย
อ
าจจะแค่เห็นเป็นแบบเป็นเชฟนิดหน่อย
แต่แล้วอีกอย่างนึงก็คือใช้เวลานานกว่ามาก
ใช่ใช
่ถ้าเราแบบมัวแต่ยกเบาอย่างเดียว
ใ
ช่น่ะอย่างบางคนอย่างหุ่นที่เขาลีนมากๆแบบนักมาราธอนอย่างเงี้ยกว่าเขาจะมาถึงจุดที่เขาลีนขนาดนั้นอะเพราะแต่เขาไม่ได้ยกเวทหรืออะไรอะ
แต่เขาต้องวิ่งกี่ชั่วโมง
นานมากกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้น
อ
ะเออซึ่งการยกเวทหนักๆจริงๆมันเป็นทางลัดด้วยซ้ำ ที่ในการสร้างกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ทางลัดหรอกแต่ว่ามันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อได้ดี
ก็พูดง่ายๆถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่ขึ้น
มันก็ไม่ขึ้น
ใช่ถ้าเราใช้มันหนักร่างกายเราก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันพร้อมกับความที่มันจะหนักครั้งต่อไปมันก็ต้องใหญ่ขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่ายกหนักแล้วแบบจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยลองยกหนักก่อน เออ
เราได้พูดไปในเอพิโซดที่แล้วเนาะเรื่องการเทคนิคการยกถ้าเกิดใครอยากฟังก็ลองไปดูเทคนิคการยกหนักดู
คือไม่ต้องกลัวบึกนะยกหนัก
ไม่มีทางยากมากบอกเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวช่วยโอเคข้อที่3ก็คือเปลี่ยนเวิร์กเอาท์บ่อยเกินไป
เปลี่ยนตาราง
เปลี่ยนโปรแกรมบ่อยเกินไป
ทำไมเปลี่ยนโปรแกรมบ่อยเกินไปเราเบื่อเปลี่ยนไม่ได้หร
อต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ไหม
ไม่ใช่แล้วทำไมเปลี่ยนบ่อยๆแล้วจะไม่เห็นผล
คือหัวใจของการทำโปรแกรมที่ดีก็คือการที่เราเล่นท่าที่มันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแล้วเราทำให้มันดีขึ้นทุกสัปดาห์เพราะว่าร่างกายเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ท่านั้นนะมันไม่ใช่เข้ามาครั้งเดียวแล้วเราจะเล่นท่านั้นได้เป๊ะแต่การที่เราทำซ้ำๆทุกสัปดาห์มันทำให้เราแบบแข็งแรงขึ้นในท่านั้นกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นเรายกได้หนักขึ้น
เรียกได้ว่ามันมีการพัฒนาม
ันมีการพัฒนาอันนี้คือหัวใจสำคัญ
ใช่คือถ้าเราแบบขี้เบื่อเรายิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาอย่างเช่นถ้าเราเลือกสกิลมาสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะว่าโอเคเราทำอะไรดีอะ
ว่ายน้ำ
เราว่ายน้ำเราอยากจะฝึกการว่ายน้ำถ้าวันนี้เราไปว่ายน้ำโอ้ยเบื่อแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วกลับมาอีกทีอีกเดือนหนึ่งค่อยมาไหว้อีกทีการไหว้มันก็จะเหมือนเดิ
ม
แต่ถ้าเราฝึกว่ายน้ำตลอดทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกวันเราก็จะว่ายน้ำได้เร็วขึ้นเทคนิคเราก็จะดีขึ้นมันก็เหมือนกันกับการออกกำลังกายการยกเวทถ้าเรายกท่าเดิมทุกสัปดาห์มันไม่มีทางที่คุณจะยกได้แย่ลงยกเว้นแบบว่ายกมั่ว
หรือยกเบาเกินไป
ยกเบาเกินไปถ้าเราฝึกทุกสัปดาห์เราตั้งใจฝึก
ร่างกายเราก็ต้องดีขึ้น
มันก็จะพัฒนาแน่นอน
ใช่
เพราะฉะนั้นลองไปดูโปรแกรมของตัวเองว่าถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นผลอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมการออกกำลังกายบ่อยเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่าเราก็เล่นโปรแกรมเดิมซ้ำมานานพอสมควรเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆท่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าเดิมๆหลักๆ
ยึดของเดิมๆนี่แหละดีที่สุด ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเยอะ
ถ้าเบื่อก็ใส่ drop set เข้าไปใส่นู่นใส่นี่เข้าไป
ใช่
ที่พูดกันไปในเอพิโซดแล้วที่แล้ว
เนาะ
ข้อที่4คือการไม่มีวินัยหมายความว่ามีอารมณ์ก็ค่อยทำ มีอารมณ์อยากจะฟิตก็ค่อยตื่นขึ้นมาฟิตตื่นเช้าไปออกกำลังกายพอไม่มีอารมณ์ก็ตื่นสายแล้วก็ไม่ออกกำลังกายแล้วก็กินอะไรก็ได้
ก็คือการไม่มีวินัย
ใช่
ใช่
เพราะว่าการมีวินัยเนี่ยเราจะใช้อารมณ์ไม่ได้นะจะมาวันนึงแบบวันนี้เรามีอารมณ์อยากจะออกกำลังกายก็ออกพอไม่ออกก็ไม่ออกแล้วมันจะมีผลลัพธ์ได้ยังไงการมีวินัยก็คือการที่วันนี้เราตื่นมาแต่เราไม่อยากไปเลยแต่มันต้องทำเพราะเราสัญญากับตัวเองไว้แล้วนั่นคือการมีวินัยไม่ว่าวันนั้นมันจะเหนื่อยมากแค่ไหน
อืมจริงแล้วอันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเรื่องที่คิดไปเองหลายคนพอสมมติว่านานๆทีไปออกกำลังกายรู้สึกแล้วโอ้ฉันไปออกแล้วทำไมหุ่นยังไม่ฟิกเลยแต่ว่ามองกลับมาเอาทำบ่อยแค่ไหน
พอไปออกทีก็ลงสตอรี่ที
เออทำบ่อยแค่ไหนมีวินัยจริงหรือเปล่าไปสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ครั้งแล้วมันจะเห็นผลยังไงเออต้องมีคอนสิสเทนซีก็คือมีความสม่ำเสมอแล้วก็ต้องเป็นคนมีวินัยด้วยไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ว่าเดี๋ยววันนี้พร้อมแล้ว
ไม่ได้มันไม่มีวันที่พร้อม
ใช่
วันทุกวันเราว่าเราทุกวันนี้ก็มีหลายวันที่ตื่นมาแล้วแบบ
แต่ก็ไป
ไม่อยากไปแต่ก็ไปไม่อยากทำแต่ก็ทำเป็นไหม
เป็นจริงๆเป็นไม่ได้อยากไปยิมวันนี้ขอสักวันขอนอนได้ไหม
ไม่ได้ต้องตื่น
แต่ก็ไปแต่พอไปแล้วรู้สึกดี
เออใช่
เออใช่
เนี่ยคือมีวินัยคือต้องทำอย่าไปคิดเออ
ทำจนชินแล้วมันจะเริ่มเป็นไลฟ์สไตล์
ใช
่แล้วหุ่นดีมันไม่ได้มาแบบไปออกหนึ่งครั้งแล้วเห็นผลเราต้องทำเรื่อยๆความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญที่สุด
เพราะมันเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีเป็นปี
ๆเออ
ใช้เวลานานมาก
ค่ะข้อสุดท้าย
ก็คือการไม่แทร็กอาหาร
โอ้อันนี้เราว่ามันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอย่างเราคิดว่าหลายๆคนอะหลอกตัวเองถ้าสมมติเราอยากจะลดน้ำหนักแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนอ้วนเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบดูไม่ฟิตแต่เราอยากจะพัฒนามากขึ้นสักนิดนึงอะอยากจะดูลีนขึ้นเราต้องแทร็กอาหาร
เราว่าแทร็กให้ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองกินอะไรอยู่กินไปเท่าไหร่คือมันยากแหละที่จะมานั่งรับแคลอรี่ทุกมื้อถูกไหมแต่ถ้าช่วงแรกๆเราสามารถที่จะแบบลองชั่งดูซิไก่ที่เราทำที่บ้านนู่นที่เราทำที่บ้านอันนี้ที่เราทำที่บ้านมันกี่กรัมนะแล้วเอาออกมาเป็นสารอาหารมันเป็นกี่กรัมนะกี่แคลอรี่นะเราก็จะได้เริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาเราไปกินข้างนอกนะแค่นี้มันเยอะเกินไปนะแค่นี้มันน้อยเกินไปนะมันเหมือนมี awareness มากขึ้น
เข้าใจมากขึ้นเข้าใจเรื่องปริมาณอาหารมากขึ้น
ใช่
เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเรากินน้อยแต่จริงๆเรากินเกินไปเยอะมาก
และบางทีเราคิดว่าเรากินเยอะแล้วพอแล้วแต่ที่จริงเราแทบไม่ได้กินสารอาหารอะไรเลย
เออจริง
ใช่แบบกินเศษหมูเศษวิญญาณมาอะไรมันไม่ได้มีโปรตีนเพียงพอ
มันไม่มีสารอาหารเลย
หรือว่าน้ำมันที่เขาใช้ในการทำอาหารนอกบ้านเนี่ยเราคิดว่ามันน้อยแต่ที่จริงมันเยอะมากกว่าที่เราคิด
เพราะเรากินแคลอรี่เกินไปเยอะมากโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้แทร็กแล้วอยากจะเห็นผลแบบชัดเจนลองแทร็กดูถ้าไม่อยากแทร็กก็จดเป็นบันทึกก็ได้อันนี้เราเคยแชร์กันไปว่าทำยังไงถ้าเราไม่นับแคลแล้วจะให้รูปร่างดีขึ้นลองจดบันทึกดูจดบันทึกว่าวันนี้ฉันกินอะไรเข้าไปบ้างนะแล้วจบวันมานั่งดูตอนเย็นเฮ้ยขออันนี้อีกสักนิดได้ไหมอุ้ยวันนี้กินไปแล้ว10ลิตร
เกิน
10อย่าง
เกิน
ก็เราก็จะหยุดตัวเองได
้
เออ
เราว่าจะพูดอะไรวะลืม
เอ้าแต่เพลเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกินเกินกว่าที่ตัวเองคิดตลอดเพราะเราเป็นคนแบบ enjoy eating มาแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยโอเคเราอยากจะแบบว่าซูเปอร์ลีอะไรเงี้ยเราเรื่องความเครียดก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตคือถ้าเราเครียดเราก็ไม่ได้แบบมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็พยายามทานอาหารที่โอเคมากกว่าไม่ได้ไปสเตรสมากในเรื่องว่าฉันจะต้องแทร็กแต่คือถ้าใครที่อยากเห็นผลอะลองแทร็กดูแล้วอาจจะ
เห็นผลเราว่าถ้าอยากจะเริ่มแทร็กอ่ะก็แค่แทร็กโปรตีนก่อนก็ได้
ใ เ
ช็คว่าเรากินโปรตีนพอไหมวันหนึ่งสองเท่าน้ำหนักตัวน้ำหนัก50ก็กินให้ได้101แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วหลายๆคนข้ามสเต็ปไปเลยอยากออกกำลังกายอยากนู่นอยากนี่อยากลดน้ำหนักอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแต่โปรตีนยังกินไม่ถึงมันยากมากนะที่จะกินโปรตีนให้ถึงแค่แทร็กวันหนึ่งก็ได้กินให้ถึงจะรู้ว่ามันอิ่มมาก
มันต้องกินประมาณเท่าไหร
่ใช่
กินไก่กี่ตัว
เป็นตัวเลย
เออณวันนี้ไหนสรุปให้ฟังหน่อยว่า5ข้อที่คิดว่าแบบเราน้ำหนักไม่ลดหุ่นเราไม่ดีขึ้นเราไม่เป๊ะขึ้นเพราะอะไรบ้าง
เรื่องแรกก็คือโฟกัสกับการออกกำลังกายมากเกินไปแล้วก็ลืมสิ่งที่มันสำคัญที่มันเป็นพื้นฐานก็คือโภชนาการเรื่องที่2ก็คือเรื่องเทรนนิ่งความหนักที่มันเบาเกินไปที่ทำให้เราไม่เห็นผลเพราะเราชินกับความสบายการที่ไปยิมแล้วแบบสบายๆที่จริงไปยิมทุกครั้งอ่ะเราควรที่จะแบบเออเหนื่อยมาแล้วอะไรเงี้ยข้อที่3ก็คือเปลี่ยนโปรแกรมบ่อยเกินไปขี้เบื่อจะเป็นคนขี้เบื่อเปลี่ยนแฟนบ่อยด้วยหรือเปล่า
โอ้ย
ไม่ใช่ก็นั่นแหละให้ใช้โปรแกรมเดิมๆแล้วทำให้มันดีขึ้นข้อที่4ก็คือการที่ไม่มีวินัยทำเมื่อเรารู้สึกว่
า
เราอยากจะทำแต่มันไม่ได้เพราะทุกวันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำมันทุกวันแต่เราก็พวกเราก็พยายามที่จะมีวินัย do it anyways ใช่ไหม
get out of your comfort zone เออ
ใช่ไม่อยากตื่นก็ต้องตื่น
เอาต
ั
วเองออกมาจากจุดที่เราแบบไม่สบายอ่ะ
ใช
่เออทำอะไรที่มันยากๆบ้าง
เช่นตื่นเช้าอะไรอย่างนี้
ออกกำลังกายให้เป็นประจำมากขึ้นความสม่ำเสมอและมีวินัยข้อสุดท้าย
ก็คือการเริ่มแทร็กอาหารการแม่แทร็กอาหารก็คืออยากจะให้เพื่อนๆลองเริ่มแทร็กโปรตีนที่ตัวเองกินดูก็ได้วันๆหนึ่งกินถึงหรือเปล่าถ้ากินไม่ถึงก็ทำให้มันถึงก่อนที่จะไปวอรี่เรื่องอื่นเพราะว่าแค่นี้มันก็ยากแล้วแหละ
เนาะโอเค
ใช่ไหม
ก็หวังว่า5ข้อนี้จะเป็นแบบว่าสิ่งที่เตือนใจละกันถ้าอยากจะหุ่นเป๊ะหุ่นฟิตขึ้นนิดนึงลองดูว่าเราทำ5ข้อนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ถ้าเรามองข้ามอะไรไปก็ลองมาแอพพลายใช้กับชีวิตประจำวันดูเผื่อว่ามันจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ถ้าใครดู YouTube อยู่ก็ลองเม้นมาดูว่าเราไม่ได้ทำข้อไหนเราทำข้อไหนอยากรู้เหมือนกันเ
นาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์ Fitness in Common มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะ
ถ้าชอบพอดแคสต์ Fitness in Common สามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยการกด Subscribe บน YouTube กด Follow บน Spotify และอย่าลืมไปให้ Rating 5ดาวที่ Apple Podcast ด้วยครับ
มันจะช่วยพวกเรามากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้พวกเรายังมีคลิปสั้นๆใน Instagram และ TikTok ด้วยค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันเอพิโซดต่อไปค่ะ